Noe e ga, ye agrino nu da won ya ke si ba kunta. Atana e ke ba wuru ya ye negu, ke mere nu unu toko se ke kunta, ke mere nu unu atana won do. Atana ba wuru nu ya ba, a jene ma apo ye. Atana e ka pe, man done a atana dika, a goma zengu, ba atana we ba doken, ba yiri wa go ba nyang, ki ya ba, ke ki a doken. Atana e ka pe, izo ton te pa ye gu, no ke jine ba. Pe toto, ida waide anuguba bado meze bado damen made pie atana kopu bado kwambo bado soya mebaba bado meba apesi ko do deye ko atana ba wuru numba ko awon kun wei awa mo gbona ye ko kan ye adoa atana ke ke atana e borobuna min wa tasi awutimba e ro borobuna ango ke bi itoto igome wuba e ro borobu igo ai ba won tun igomeze ibon to de baba Alo kegide atana zo eri ba wonto adegu. Atana brobo kodena. E menu won ya keba e ibona akata agmene. Ki ya atana piede e ba mene nou dakunta e ya anusanka. Ayene ke atana yopede e lo zen seba nukude ke me atasita ke inunda. Aba boro ziangu. Ayene ke yo atana kodame bokunta. Ki atana kodame bokunta ba ka doweye. Kodame ba uyeye de Jezu Christ. Jezu Christ ba. Atana kapu e yene bokunta ke ezu ya wonye. Zen seye atana da kode a yene ke Jezu Christ baka. Memba itu do Jezu Christ woba ke bada. Memba ade ke mwoba ke yeko adamba wonto ke yeke Jezu Christ zeka. E si bade, Jezu Christ zebo e da wonke etukari ye ga. Jezu e nukunta kogu ma yene kendo kare yotuan. E gunte magu debona bagunde ye wongde mbadi. Madi inu wogon pie do ye ne inu gwa ba joseph go egun ke yido kene gwa ba atana ke mebo de pere de atana ai bakun de wor gwa zingi ai gba do aka ke ido no gono po ye madi ye pe de aka atana ko ba meneka ye to atana wogu jesus guba e ke mari zoni dagbe de mari e do aya atana ba ye atana me wa bo joseph ken ye po joseph re de ba do su Be mari si ba de woka. E si ba de, mari e nan kwa ba, ya ki nan e ko atana pere, a ye nan e ka. Ke mari e nan kwa ba, I de Jezu. A ye nan e konta menon da dango. Wo de anza Joseph de, a ye nan e gumba. E go ke Jezu I kerembo bo, de Joseph e mari si, ye do ka bati le ma pegu. Po ba e gom pasi ka jiba ka gbe, ye do ya an kwa ba gizi. Wo ka gben ke wikana ne gu, wa wunude. De gu kana ba gu mari ka na ba po ye wo de jesu gbendo ba gu atana ka me bo fran wo wun ba gori ba ken ye pe ne de ka do su anu no sen ka ka de ka da me bo si ka de ka do pon ba wunu pa we de gu atana ba no do me nu pe bo gu dang yi ba ka ko wo du ayang atana ba o tan dang ye wo pe si da atana gu zu nda le nu punta atana ye ba zu nda le ton punta me ne de E bo kasi kade ye, atana ba nonda memba, bo yi ka dangu. Fada nuba, bo ka nubate la mpegu, ye wo kwa Joseph, wa Mari, wa Jezu ba. De wo bo Jezu yesika, ye wo do agendo pati la memba pepe de, ye wo ba adubu, do ya sika atana ba. Noba, e wongkan kwika, kwa kwasi danye do, yi ka dan wongka tontonde. De Jezu kwe mo konyaka ba, ye me dame, Besi egun seba gu, ye ope de, men karatu de wata ye man, a ye ne ye. Boka to si amu, bo atane ni ye, ke yurangu jesu ta. Ye ke atane ye pe ne, ike ma na, a donke, ike ye ne ka. Mama, do ame ke kwa pepe nui de. Ego mu, jesu ike men dansi zine wo, atane wo ba. Atane ni egun a gu. Eke me gbe de ke, eke yina ya gbe pie ke, jesu ike mo gbe gbe ne ke. Eka azome bwa pepe dede eka atana gbune ka. Atana gbune kponta wongi ka doye. Eka nu ke eko da zuya wa yina ya ango. Zuya a mon jesu te di. E si bade jesu iwe aka onwe babado. Jesu I da wongka do. Jesu eka mwomba ye e debe nu koda saka. Me do ye e do mwomba. Eko ba wonto ayene ke jesu baka. Ke kakato donta. Ado atana e Jezu bo kunta wongu, ado pekade.